dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani vazhdon vizitën në Kosovë, takon përfaqësuesit opozitar dhe të tjerë. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Mitt Romney pranon nominimin republikan, akuzon Obamën për zhgënjim dhe ndarje. Kombet e Bashkuara kërkojnë më shumë ndihmë për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ju sjellim së pari një përmbledhje me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Heqja e institucioneve të Serbisë nga veriu i Kosovës është njërin nga kushtet formale që Bashkimi Evropian të vendosë për datën e negociatave me Serbinë, ka thënë shefi aktual i delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanović. Kushtet formale për të fituar datën e negociatave për antarësim në BE janë marrëveshjet me Prishtinën për energjinë elektrike, telekomunikacionin, ashtu si edhe heqja e institucioneve tona nga veriu i Kosovës, ka thënë Stefanović për mediat serbe. Ai ka shprehur dyshime se këto çështje mund të zgjidhen në kuadër të dialogut teknik. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për më shumë ndihmë humanitare në Siri. Zëvendësi sekretari të përgjithshëm Jan Eliasson ka thënë se gjatë muajit korrik ndihmat u janë shpërndar 820.000 personave, krahasuar me 250.000 në muajin prill. Ai po ashtu ka thënë se propozimet për të krijuar zona të sigurta në Siri do të shqyrtohen me kujdes. Eliasson i ka bërë këto komente gjatë takimit të ministrave të jashtëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, i cili është fokusuar në krizën humanitare në Siri. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se është duke studiuar nga afër raportin e ri të Kombeve të Bashkuara rreth programit bërthamor të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Irani mund të ketë dyfishuar numrin e centrifugave për pasurimin e uraniumit, të cilat i kanë në objekte nëntokësore. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Jay Carney ka thënë se Irani ka ende një dritare të mundësisë për zgjidhje diplomatike të kontestit bërthamor, por se ajo nuk do të mbetet e hapur për kohë të pacaktuar. Andy Roddick ka befasuar botën e tenisit duke njoftuar se do të pensionohet pas US Open, turneu që aktualisht po zhvillohet në New York. Ish kampioni i US Open ka bërë publik lajmin në ditëlindjen e tij të 30.
Make this short and sweet. I've decided that this is going to be my last tournament.
Do ta them shkurt dhe ëmbël. Kam vendosur që ky të jetë turneu im i fundit, ka thënë Roddick. Ish numri 1 i botës thuhet të ketë pranuar se është e vështirë të mbetet konkurues me tre burrat e mëdhenj të tenisit, Roger Federer, Rafael Nadal dhe Novak Djokovic. Ndoqët të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në hapje, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani vazhdon edhe sot vizitën e parë në Kosovë në cilësinë e kryetarit të shtetit. Ai ka takuar disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë dhe ata të komunitetit serb. Nishani ka biseduar edhe me përfaqësues shqiptar të Luginës së Preshevës. Arton Konushevci raporton për holësit e takimeve.
Opozita në një vend të lirë dhe demokratik është një element i rëndësishëm zhvillimit të demokracisë, kështu ka deklaruar sot presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, derisa ka vazhduar vizitën e tij dyditore në Kosovë duke u takuar me përfaqësues të partive politike opozitare. Presidenti Nishani fillimisht është takuar me zëvendëskryeministrin Slobodan Petrovic nga Partia e Pavarur Liberale. Presidenti shqiptar ka vlerësuar kontributin e komunitetit serb të inkuadruar në institucionet e Kosovës.
Gjeta rastin të shpreh edhe vlerësimet e mia për kontributin personal të zotit Petrovic, të partisë së tij, një kontribut i cili shkon në interes të Kosovës, shkon në interes të qytetarëve të Kosovës, atyre të komunitetit serb, por të çdo qytetari tjetër të Kosovës. E ardhmja e Kosovës është një ardhmë e shkëlqyer dhe ardhmja e Kosovës u përket të gjithë qytetarëve të saj.
Nga ana e tij, zëvendëskryeministri Slobodan Petrović tha se në takim me presidentin u diskutuan ndër të tjera për sfidat të cilat e presin Kosovën në ditët e vijim. Me siguri që një nga sfidat që na pret në të ardhmen është edhe dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Shfrytëzova rastin që t'i bëj apel presidentit të Shqipërisë që në kuadër të mundësive të tij të ndihmojë që ky dialog të zhvillohet në interes të qytetarëve, respektivisht që rezultatet e këtyre bisedimeve të jenë shumë më të mira sesa ato që janë zhvilluar deri më tash, tha Petrović. Presidenti Nishani ka thënë se bisedimet në mes të Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme që të zhvillohen në garancinë ndërkombëtare. Kurse lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pas takimit me presidentin Nishani tha se sa më shumë takime dhe bashkëpunime e bashkëveprim në mes të Kosovës dhe Shqipërisë është më mirë për kombin shqiptar.
Ne e njoftuam zotin president me qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, me nevojën që kombi shqiptar të forcohet të faktorizohet dhe që kjo të mos jetë vetëm në fushën e kulturës, arsimit, gjuhës e simboleve, por njëkohësisht edhe në rrafshin politik, institucional e sidomos ekonomik.
Në takim me presidentin Nishani kanë qenë edhe përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i kësaj partie Blerim Shala tha se me presidentin shqiptar zhvilluan një takim shumë të frytshëm ku diskutua për zhvillimet në Shqipëri dhe Kosovë.
Dhe gjithsesi arritëm të një konkludim i përbashkët që drejtimi që ka marrë kombi shqiptar në Shqipëri dhe Kosovë është i mbar, është i mirë.
Presidenti Nishani është takuar sot edhe me përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës. Liderët politik nga Lugina e Preshevës thanë se në takim me presidentin Nishani kanë kërkuar një angazhim më të madh si nga leadershipi i Kosovës ashtu edhe nga i Shqipërisë për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Galip Beqiri nga Këshilli Kombëtar i Pakicës Kombëtare Shqiptare në Luginën e Preshevës tha se në takim me presidentin Nishani është diskutuar mundësia e përfshirjes së Luginës së Preshevës në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë përsëritur sërish thirrjet për Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialog si kusht për të avancuar drejt BE-s. Ndërkaq që zyrtarë të Serbisë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për marrëveshje historike me shqiptarët, ashtu si edhe për të hyrë në bisedime politike me Kosovën. Për holësitë e tjera nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fille ka thënë në Bruxelles se rruga drejt nisjes së negociatave për antarësimin e Serbisë në BE çon vetëm përmes normalizimit të raporteve me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Fille ka bërë këto komente pasi takimit që ka patur me zëvendës kryeministren e Serbisë që është edhe ministre për integrime evropiane, Suzana Grubješić. Fille ka thënë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar që të ndihmojë të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit përfshirë edhe Serbinë në procesin e integrimeve evropiane. Ai ka thënë se komisioni pritet që në tetor të jepë mendimin e tij se ai ka përmbushur Serbia kriteret dhe prioritetet e caktuara vitin e shkuar, kur Serbisi është sugjeruar dhe një statusit kandidatit. Zëvendës kryeministra e qeverisë së Serbisë ka shprehur gatishmërinë e qeverisë së saj që të zbatojë të gjitha marrëveshjet që janë arritur në mes të Prishtinës së Beogradit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo ka thënë se kjo qeveri sipas saj është interesuar jo vetëm të vazhdojë, por edhe të përforcojë procesin e integrimeve evropiane. Ajo ka thënë se Serbia është e gatshme për një marrëveshje si ajo historike me shqiptarët, pa të cilën sipas saj nuk është e mundur të ketë një stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit. Por sa ajo sipas Beogradit duhet të zgjidhet një zgjidhje e cila të të ishte në dobi të gjitha palëve. Ajo po ashtu ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe presidenti Nikolić janë të gatshëm që të niset një dialog politik në mes të Serbisë dhe si që shprej shqiptarve të Kosovës. pa dialogun politik nuk është e mundur të arrihet një zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha ajo. Javën që vjen në Bruxelles do të qëndroj edhe kryeministri i ri i Serbisë Ivica Dačić, i cili pritet të bisedoj me zyrtarët më të lartë të Bashkimit të Evropian. Nga diplomatët e BE-s është paralajmëruar se aty do t'i parashtrohen edhe disa ide që ka Bashkimi Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, dialog i cili pritet të ngritet në nivel më të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kalojmë tani në zhvillimet ndërkombëtare. Republikani Mitt Romney ka pranuar nominimin e partisë për kandidat presidencial, duke argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara, Romney ka akuzuar presidentin Obama për zhgënjim dhe ndarje. Ai ka premtuar rikthimin e udhëheqjes amerikane në skenën botërore. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Mitt Romney ka pranuar zyrtarisht nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara kundër presidentit aktual Barack Obama. Ai ka pranuar nominimin e partisë në ditën e tretë dhe të fundit të konventës kombëtare të Republikanëve, që është zhvilluar në Tampa të Floridës.
Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States.
Zoti kryetar dhe delegat pranoi nominimin tuaj për president të Shteteve të Bashkuara. Një gjë të tillë e bëj me përulësi dhe indikuar thellë nga besimi që keni në mua. Është nder i madh, është përgjegjësi e madhe dhe ju kërkoj të bashkoheni me mua për një të ardhme më të mirë, ka thënë Romney. Ai ka thënë se Obama ka dështuar të mbajë premtimin e tij për shpresë dhe ndryshim. Romney e ka cilësuar vetën si shpresën më të mirë për të ngritur ekonominë amerikane. Ai është zotuar se do të bëjë të pavarur energjinë e Shteteve të Bashkuara, do të shkurtojë deficitin, do të negociojë marrëveshje të reja tregtare dhe do të krijojë 12 milion vende pune. Sipas tij, premtimet e Obamës 4 vjet më parë i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes.
I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed.
Do të doja që presidenti Obama të kishte sukses sepse unë dua që Amerika të ketë sukses, por premtimet e tij i kanë hapur rrugë zhgënjimit dhe ndarjes. Kjo nuk është diçka që duhet ta pranojmë. Tani është momenti kur ne mund të bëjmë diçka dhe me ndihmën tuaj do të bëjmë diçka, ka thënë Romney. Ish guvernatori Massachusettsit po ashtu ka premtuar kthimin e udhëheqës amerikane në skenën botërore, duke u zotuar për qëndrim më të ashpër ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Ai ka thënë se presidenti Obama është i etur për t'i dhënë presidentit të Rusisë Vladimir Putin fleksibilitetin që ai dëshiron pas zgjedhjeve. Nën administratën time, miqtan do të shohin më shumë besnikri, ndërsa zoti Putin do të shohë më pak fleksibilitet dhe më shumë shtylla, ka thënë kandidati republikan duke akuzuar Obamën edhe për dobësimin e aleancës me Izraelin. Romney ka bërë përpjekje të tregoj edhe anën e tij të butë, duke folur për prindërit e tij dhe familjen. Fjalimi i Romneyt për të argumentuar se përse duhet të zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara është ndjekur nga 10 miliona teleshikues. Romney dhe Obama kanë qenë shumë pranë njëri tjetrit në sondazhet parazgjedhore, por konventa aktualisht i ka dhënë shtys Romneyt. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 6 nëntor. Problemet ekonomike pritet të dominojnë fushatën parazgjedhore. SBA-ja po lufton me 8.3% papunësi dhe me rimëkëmbjen më të ngadalt ekonomike në disa dekada.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Presidenti i Shqipëris Bujar Nishani vazhdon vizitën në Kosovë, takon përfaqësuesit opozitar dhe të tjerë. Bashkimi Evropian i kërkon sërish Serbisë të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Kombet e Bashkuara kërkojnë më shumë ndihmë për Sirinë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21 si dhe të vizitoni paqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falëndruar për vëmendjen, bashkë miru të gjofshim.